Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərqaz 4 şəhər rayona qazı bərpa edib. Livan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd edib, bölgədə yenə onlarla ölən var. Tehran nüvə fəaliyyətini istədiyi vaxt genişləndirəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərqaz Səmdar Cəmiyyətədəki 4 şəhərin rayonun qazını bərpa edib, qalan 20 rayon şəhər qazsızdır. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Avqustun 6-sında Gəncə, Sumqayı, Tovuz və Qubaya qazın verilməsi bərpa olunub. Həmin bölgələrin icra hakimiyyətləri Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinə qaz pulu yığımının 100% çatdırılacağı barədə zəmanət məktubu göndərib. Ancaq Azərqazın nəzarət xidmətinin rəhbəri Nüsrət Qasımov belə bir zəmanətə inanmır və deyir ki, qaz pulunun tam yığılması üçün insanların psixologiyasında dəyişiklik lazımdır.
Bu şuurda inqilab olmalıdır. Bu şuuru heç bir cəmaat beyninə yerləşdirə bilmir. O sovet psixologiyasına əl çəkə bilmir ki, Allahın qazıdır, hökumətin qazıdır, sosializm mülkiyyətidir, bunu dağıtmaq olar. Bu olmaz axı belə. Əgər biri ödəyirsə, o qısı da ödəməlidir.
Nüsrət Qasımov bildirir ki, hələlik məsuliyyətsiz abunəçilərə qarşı cəza vasitəsi qazın kəsilməsidir ki, bu da istənilən effekti vermir. Bir gün əvvəl Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti qaz pulunun yığım səviyyəsi aşağı olan 24 rayon və şəhərin qazını kəsmişdi. Qalan 20 rayon və şəhərdə isə hələ də qaz gəlmir.
Arifə Kazımova. Bugün bələdiyyə seçkilərinin namizədlərin qeydiyyat mərhələsi başa çatıb. Sabahdan namizədlərin təşviqat kampaniyası başlayır. Bələdiyyələri seçki oktyabrın 6-sında keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail təyyarələri Livanın cənubunu bombalamaqdadır. Bugün 8 sakin həlak olub. Hizbullahçılar isə 2 İsrail əsgərini öldürüblər. Hizbullahın raketləri İsrailin şimalında 10 adamın ölümünə səbəb olub. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini isə Livan rədd edir. Livan sənədin qənaətbəxş olmadığını deyib. Rövşən Rahiboğlu ətrafı danışacaq.
Birləşmiş Ştatlarla Fransa arasında kompromisin nəticəsi olan layihəyə Britaniyanın baş naziri Tony Blair yüksək qiymət verib.
A vital first step, but it's an important breakthrough.
Həmin razılaşma əlbəttə ilk zərurə addımdır və əhəmiyyətli irəliləmə. Bu deməkdir ki, qətnamə təhlükəsizlik şurasında qəbul olunduqdan sonra hər iki tərəf hərbi əməliyyatları tamamilə dayandıracaq.
On both sides.
Livanın baş naziri Fuad Signora mətnin kamil olmadığını deyib, ölkənin BMT-dəki səfiri Nahad Mahmud isə daha diplomatik tərzdə iradını bildirib.
We appreciate all the efforts made.
Bu qətnamə ilə bağlı bütün səylər üçün minnətdarıq. Lakin təəssüf ki, layihədə İsrail qüvvələrinin Livandan çəkilməsi haqda heç nə deyilmir. Bununla isə qarşıdurmanın davamına rəvac verilməsi mümkündür.
More confrontation.
Hizbullah hərəkatının rəhbərliyi atəşkəs üçün şərt olaraq İsrailin Livana hücumlarının dayandırılması və ölkədən bütün İsrail qüvvələrinin çıxmasını tələb edib. Sənəddə belə Livanla İsrail arasında hər tərəfli siyasi nizamlanmaya nail olunduqdan sonra Livanın İsraillə həmsərhəd ərazisində beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulduğu deyilir.
Rövşən Rahiboğlu. İsrail qüvvələri Fələstin parlamentinin spikerini tutub aparıblar. Hamas liderlərindən olan spiker Əbdüləziz Dueyk Ramallahda yaşayır. İsraillər onun evində reyd keçirib, özünü həbs ediblər. Nüvə danışıqlarında İranın təmsilçisi Əli Larijani deyib ki, Tehran nüvə fəaliyyətini istədiyi vaxt genişləndirəcək, amma BMT-nin nəzarəti altında. Larijani BMT qətnaməsini rədd edib. Son qətnamənin tələbi odur ki, İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini avqustun 31-nə qədər dayandırsın. Tələbi əməl olunmasa İranı sanksiyaya gözləyir. Tehran hesab edir ki, qətnamənin qanuni əsası yoxdur. Səid Nurinin valideynləri, hüquq müdafiəçiləri bir həftə əvvəl Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləsələr də, onların məktubuna cavab verilməyib. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Səid Nurinin səhhəti ağır olaraq qalır. Onun qanında parçalanma gedir, müalicəsi xaricdə mümkündür. Ancaq Səid Nuri barəsində məhkəmə hökmü olduğundan onun xaricə getməyinə Ədliyyə Nazirliyi icazə verməlidir. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu deyir ki, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşmək istəyirlər, sabah görüşün reallaşmasına çalışacaqlar. Moskvada bu dəfə iki Dağıstanlı skinhedlərin hücumuna məruz qalıb. Dağıstan vətəndaşlarına dünən Moskva ətrafında qatarda hücum eləyiblər. Polis günahkarları axtardığını deyir. Amerika Hərbi Məhkəməsi isə İraqlı qızın zorlanması ilə bağlı dinləmələrə başlayıb. Bu işdə 4 Amerika əskəri ittiham olunur. Onlar İraqda 14 yaşlı qızı zorlanmaq, sonra da qızın yaxınlarını güllələməkdə şübhəli bilinirlər. Günahkar olduqları sübuta yetirilsə, əskərlərdən 4-ünü ölüm hökmü gözləyir. 5-ci əskər hadisə barədə məlumat vermədiyi üçün günahkar bilinir, ayrıca məhkəməyə çəkilir. Pakistanda güclü yağışdan sonra ölənlərin sayı 40-ı keçib, çox adam itkin düşüb. Dünən güclü yağış Pakistanda 10 metr hündürlüyündə körpünü uçurub. Polis hadisə zamanı körpüdə 200-ə qədər adamın olduğunu deyir. Kubanın vitse-prezidenti Fidel Castro'nun sağalmaqda olduğunu bir neçə həftəyə vəzifəsinə qayıdacağını deyib. Vitse-prezident Fidel Castro'nun mədə xərçənginə nəziyyət çəkməsi barədə deyilənləri təksib edir. 80 yaşlı Kuba lideri Fidel Castro'nun mədəsində cərrahi əməliyyatı aparılıb, indi onu qardaşı əvəz edir. Rusiya mətbuatı Ermitajdan oğurlanmış əşyalara görə 2 nəfərin həbs olunduğunu yazır. Ermitajdan oğurluq olduğu bu yaxında yoxlama zamanı məlum olub. Rəsmilər 5 milyon dollar dəyərində 220-dən çox əşyanın oğurlandığını deyirlər. Avropa Komissiyası siqaret çəkənlərə qarşı ayrı seçkiliyin qanuna zid olmadığını deyir. Daha doğrusu komissiya bildirib ki, Avropada iş elanı verərkən elanın siqaret çəkənlərə aid olmadığını yazmaq olar. Bundan əvvəl də sosial məsələlər üzrə komissar demişdi ki, Avropa qanunları işə götürərkən yaşa görə ya da cinsi, etnik, dini, irqi ayrı seçkiliyi qadağan edir, amma siqaret çəkənlərə qarşı ayrı seçkiliyə qadağa yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, indi dəfirdə İS həftəlik mədəniyyət jurnalıdır.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam budur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Bu proqramda Azərbaycan kinosunun izinə düşəcək.
Nə qədər sinəsində ürəyi döyünür, Rusdan çit iz yerə qoyan deyil.
Kino sənətçilərə verilən qızıl çıraqların sahiblərini tanıyacaq. Kontrapunktun mənasını dəqiqləşdirəcək.
Bütövlükdə götürəndə kontrapunkt çox səsliliyin bir növüdür.
Azərbaycan filmlərinin tarixinə qısaca göz atacaq. Və hər dəfə kino rejissor Cəmil Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu saat audio-video məhsulun bizə çatdırılması da çox sürətlə gedir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan tarixinə aid 10 seriyalı sənətli film çəkilir. Əcnəbi seyircilərə ünvanlanan bu yeni layihəni rejissor Nizami Abbasın rəhbərliyi etdiyi yaradıcı qrup gerçəkləşdirir. Birinci seriya artıq tamamlanmaq üzrədir. Onun sözlərinə görə, Odlar yurdunun tarixini sənətli görüntülərlə canlandıracaq serialların çəkilişi 2009-cu ildə başa çatdırılacaq. Ümid Ağacı ilin sonunda bitəcək. Natiq Rəsulzadənin Ümid Ağacı adlanan kino layihəsi Xocalı faciəsinə həsr edilib. Maliyyə problemləri ucbatından çəkilişi ertələnən bu film qanlı Xocalı olaylarının çox insani bir biçimdə ekranda aşacaq. Ekran əsərinin ssenari müəllifi Natiq Rəsulzadə belə deyir. O Zirkla qəzetinin müsahibəsində gələcək filmin daha bir özəlliyini vurğulayıb. Ümid Ağacında bəlkə peşəkar aktyorlarla yanaşı tanınmış şair və musiqiçiləri də görə biləcəyik. Bu ay Şəkidə Beynəlxalq İpək Bayramı keçiriləcək. Həftəlik Hesabat jurnalı belə yazır. Bayrama böyük İpək yolunun keçdiyi Çindən, Hindistandan, İtaliyadan, eləcədə Mərkəzi Asiya ölkələrindən nümayəndə heyətlərinin gəlişi gözlənilir. Hazırda Kanadada yaşayan bəstəkar Adil Bəbirov Azərbaycan musiqisinə senzura qoyulmasını təklif edir. O bu təklifini 525-ci qəzetə müsahibəsində dilə gətirib. Tanımış bəstəkarın fikrincə, yeni mahnıların və ifaçıların peşəkar senzuradan keçməsi müasir musiqiyə az qala hakim kəsilmiş bayağılığı nisbətən azalda bilər. Teatr haqqında qanun payızda qəbul edilə bilər. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemətov belə düşünür. Onun sözlərinə görə bütün teatrlar həmin qanun layihəsi ilə tanış olub və sənəd ittifaqın idarə heyətində təsdiqlənib. Azərpaşa Nemətovun fikrincə, qanunun qəbulundan sonra teatrlarda müsbət irəliləyişlərin olub-olmaması artıq teatrların öz vicdanına yazılacaq. Daha iki kino xəbəri. Şəhriyar haqqında yeni sənətli film çəkilib. Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin gerçəkləşdirdiyi bu ekran əsərinin çəkilişləri Tehranda aparılıb. Birliyin direktoru Vüqar Tapdıqlının AP agentliyinə verdiyi məlumata görə, Ənvər Əbulucun rejissorluğu ilə çəkilən Şəhriyar filmi 1 saat 15 dəqiqə sürəcək və görkəmli şairin həyat yoluna işıq salacaq. Və bir özəl xəbər, bu həftə Milli Kino Günü qeyd olundu. Turqut Məmmədli xəbər verir.
...108 il önce, avqustun 2-sində 3 yaşlı kinonun vətənindən gəlmiş Mission Mission Bakıda ilk sənətli lentlərini nümayiş etdirirdi. Və artıq 6 ildir ki, həmin tarix Azərbaycanda kino günü kimi bayram edilir. Bu təntənə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının musiqili komediya teatrında keçirdiyi bayram axşamındandır. Onlar bura, Milli Parkda Azərbaycan kinosunun tarixini əks etdirən sərginin açılışından sonra gəlmişdilər. Çıxış üçün söz alan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev kino işçilərinin ondan nə umduqlarını çox gözəl bilirdi.
Son illər həm kino çəkilişinə vəsait ayrılır, həm artıq bu il keçən ilə nisbətən 30% çox vəsait ayrılır kino çəkilişinə bu il. Gələn ilə biz nəzərdə tuturuq ki, bu rəqəmlər çox alacaq.
Sonra kinoçular son illərin itkilərini xatırladılar. Aramızdan getmiş Rasim İsmailovu, Rasim Ocağovu, Mikail Mirzəni, Hüseyin Ağa Atakişiyevi, Əli Abbas Qədirovu və başqalarını bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Təbii ki, hamı o həyəcanlı anı, zərflərin açılmasını gözləyirdi. Əvvəlcə müstəqil şirkətlər arasında keçirilən Yeni Əsr, Yeni Gənclər, Yeni Baxış müsabiqəsinin qalibləri elan olundu. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsis etdiyi, paytaxtı tərənnüm edən ən yaxşı film müsabiqəsi də sahiblərini tapdı.
Anna obrazlarının gözəl ifasına görə Respublikanın xalq artisti Elmira Şaban.
Elmira Şabanova.
Bilirsiniz, mən bugün belə hiss elədim ki, cavanlaşmışam bir 20 il. Hayf ki, mənim yoldaşım bunu görmürdü. O həmişə dedi ki, sən çox istedadlı aktrisasan. Azərbaycanda hər bir bayram nəsə gətirir, amma kino bayramını nəsə xalqımız çox sevinir ona.
Oktay Mirqasımov.
Biz həmişə iki od arasında oluruq. Mən şəxsən bilmirəm, kinonu sevdiyimdən bəlkə elə düşünürəm ki, kino mütləq yaşamalıdır bizim torpaqda və ayrılmaz bir atribut olmalıdır mədəniyyətimiz üçün.
Azərbaycan Oskarı, Qızıl Çıraq isə sahiblərini intizarda qoymaqdaydı. Mirzəzadə.
Mən həmişə şadam, çünki mən həmişə işləmişəm və həmişə də mənim zəhmətimə qiymət veriblər. Ona görə də bugünkü günüm də növbəti günlərdən biridir.
Bu kino bayramında ən yadda qalan anlarsa, kino sənətçilərin filmlərdəki populyar mahnıları oxuması oldu. Şamil Süleymanovun, Sənubər İskəndərlinin, Ramiz Əzizbəylinin ifaları hamını duyğulandırdı. Gecənin aparıcısı Mehriban Zəki isə bir neçə saat öncə bəstələdiyi mahnını həmkarlarına ərmağan etdi. Müzik əlbəttə ki, Ənvər Sadıqovun artıq Azərbaycan kinosunun simvoluna çevrilmiş çalğısı. Milli kinomuza həsr edilmiş bayram mərasimi seyirli sözcüklərlə bitdi.
Motor!
Qoy bu söz kino işçilərimizin dilindən tez-tez eşidilsin. Turqut Məmmədli, iz üçün.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə Azərbaycan Milli Kinosunun izinə düşmüşük. Mövzuya İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin kafedra müdiri, kino rejissor Cəmil Quliyev bələdçilik edir. Xoş gördük Cəmil bəy.
Çox sağ olun, xoş gördünüz olsun.
Öncə bayramınızı təbrik edirəm.
Sizin
ənənəvi qızıl çıraqlar sahiblərini tapdı. Fikrinizcə doğru sahiblərini mi tapdı?
Mən münsiflər heyətinin sədri idim və 20 gündən çox münsiflər heyəti işləyib, özdə bu isti havada 70-ə yaxın müxtəlif janrlı, müxtəlif növlü filmlərə baxılıb və hər nominasiya üzrə 3 nominant seçilib. Səs vermə nəticəsində səs vermə də gizli olub. Yəni ki, hər bir münsiflər heyətinin üzvü öz seçimində tam müstəqil olub. Və bundan sonra bu 3 nominant seçiləndən sonra mətbuat konfransı keçirilmişdi. Mətbuat konfransında mətbuata bu açıqlanmışdı, bu nəticələr. Və iyun ayının 31-də saat 1-də münsiflər heyəti yekun iclasına toplaşdı və gizli səs vermə vasitəsilə yenə də artıq hər nominasiya üzrə öz qaliblərini müəyyənləşdirdi. Səslər sonra toplandı, protokollaşdı və bu artıq münsiflər heyətinə açıqlandı ki, hansı nominasiyada qalib gəlib.
Mən də deyirəm, oğlum var. Yaxşı dirək oldun dedənə.
Dədə, vaxtında torpağa gübrə verməyiblər. Mənim təqsirim nədir?
Cəmil bəy, bayram ovqatına acı qatmaq düşüncəsindən uzaqam. Bir kino həvəskarından eşitdiyim sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm indi. Mədəniyyətin hər hansı sahəsinə, o sıradan kinematoqrafa, ildə bir gün ayırıb bayram etmək sənətə nə verir və dolayısıyla cəmiyyətə nə verir?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, hər bir sənət sahibi, yəni təbii ki, mən mədəniyyəti və incəsənətdə nəzər tuturam, özləri elə işlərini qurmalıdırlar ki, onlar üçün hər həftə, hər ay bir müəyyən bir bayram ki, keçirsinlər. Yəni bu bayram nədir bizim üçün? Filmlərin premyeralarıdır, müxtəlif konfranslardır, seminarlardır, festivallardır. Yəni ki, bu ancaq bizim özümüzdən asılıdır. Təbii ki, bu da tarixi bir gündür. Yəni bu artıq hamıya bəllidir, 1898-ci il avqustun 2-si, Aleksandr Mişon ilk nümayişlər və s. Bu da adicə peşə bayramıdır. O ki, qaldı bizim sahədə bayramların keçirilməsində, bu bizim sırf özümüzdən asılıdır. Yəni biz necə işləyəcəyik, necə işimizi quracağıqsa, necə məhsul verəcəyiksə, ondan bizim o sevinclərimiz də, kədərlərimiz də asılıdır. Burada aktivlik olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, məsəl üçün iyun ayı kino sahəsində çox aktiv oldu. Məsəl üçün Rasim İsmayılovun 70 illiyi keçirildi, kino rejissoru, hörmətli rejissorumuz. Sonra burada gənclər arasında müsabiqə keçirildi, yeni nəsr, yeni fikir. Bu Qızıl Çıraq keçirildi. Məsəl üçün 31-də bir filmin premyerası oldu, bu Narahat Adam filminin premyerası oldu. Yəni ki, bir çox tədbirlər oldu. Və özdə bu tədbirlər protokol xarakteri daşımırdı. Yəni ki, bu tədbirlər hamısı studiyalar tərəfindən, yəni Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən planlaşdırılmışdı bunlar, keçirildi. Məncə zəngin oldu bu isti aylar. Baxmayaraq ki, hamı tətildədir.
Atalar yaxşı deyib ki, çörək kəsəni heç qılınc da kəsə bilməz. Güclüyün.
Kültür sözlüyünün sırası çatdı. Söhbətə qısa ara verib bilgilərimizi dəqiqləşdirək.
Bu kültür sözlüyündə kontrapunkt anlayışının mənasını xatırladırıq. Alman sözü olan kontrapunkt adətən musiqidə işlədilir və çox səsliliyi nəzərdə tutur. Bütövlükdə götürəndə kontrapunkt çox səsliliyin bir növüdür. Azı iki müstəqil melodik xətt, yəni səs, ahəngin uyuşması şərti ilə eyni zamanda səslənir. Kontrapunkt deyərkən, musiqidə əsas melodik səsin yardımcı səslərlə tamamlanması da nəzərdə tutula bilər. Ədəbiyyatda və kinematografda isə kontrapunkt əsas süjet xəttini tamamlayan yardımcı süjetlərin olması deməkdir. Kontrapunkt bəsitlikdən qaçma, yarımçıqlıqdan çəkinmə, dolğunluğa meyil və nəticə etibarilə bir fikri bütün çalarları ilə göstərmək mənasına da gəlir. Kontrapunkt sözünün mənası ilə tanış oldunuz.
Bizim qalayı.
sözlüğü bitti. Ama İz Medeniyet programı devam edir. Azatlık Radyosu'nu dinleyenlere hatırladım ki bu programda Azerbaycan Milli Kinosu'nun izine düşmüşük. Mevzu İncesenet ve Medeniyet Üniversitesi'nin kafedra müdürü kinorejisör Cemil Guliyev beləçilidir. Cemil Bey, dünya kinosunda neler baş verir? Siz kino sənətçiləri olub bitənlərdən necə xəbər tutursunuz?
Dünya kinosundan məlumatlamaq bu saat əsas internet vasitəsilə. Biz nə isə öyrənirik, bilirik. Yəni bu çox geniş bir şəbəkədir və bir xeyli məlumat toplamaq olur. Təbii ki, bu saat audio video məhsulun bizə çatdırılması da çox sürətlə gedir. Yəni Hollywoodda çəkilən film heç bir neçə aydan sonra artıq Bakıda olur. Yəni hansı kanallardan onu mən deyə bilmərəm, bunu bununla məşğul olan müvafiq orqanlar baxsınlar. Amma hər halda bu filmlər tez bir vaxtda, indi lisensiyaları var, yoxdur, bunu bilmirəm, amma tez bir vaxtda gəlir çatır bizə. Bizim ən böyük problemimiz məncə ədəbiyyatdır. Kino sahəsində olan ədəbiyyatdır. İstər rus dilində, yəni ki, bunlar nəşr olunur Rusiyada və yaxud başqa ölkələrdə, ingilis dilində, fransız dilində, bu ədəbiyyatı əldə etmək çətindir. Çətindir, yəni həm bunun gətirilməsi bura, həm bunun demək tərcümə məsələləri və təbii ki, maddi məsələlər. Yəni ədəbiyyat əsas problem ədəbiyyat. Yenə də internet məsəl üçün köməkdir bu barədə.
Oskar Mükafatları Akademiyası bu il ilk dəfə Azərbaycanda da səsləndi və ölkəmizi əcnəbi filmlər nominasiyasına qatılmağa çağırdı. Buna həmkarlarınızın və sizin reaksiyanız necə oldu? Və bu dəvətin özü sadəcə nəzakət nümayişi idi, yoxsa Azərbaycan kino sənətçilərinin potensialına inam şartısı vardı?
Bu dəvət çoxdan da, onların bir neçə dəfə müraciəti olub. Kinematoqrafçılar itibarına da sadəcə bizdə texniki baxımdan və ümumiyyətlə onların parametrlərinə, onların tələblərinə cavab verən filmlərimiz yoxdur və ora göndərilməyə belə bir məhsul yoxdur. Yəni çünki bizim filmlər texniki baxımdan çox aşağı səviyyədədir. Həm səs sistemi üzrə, həm təsvir sistemi üzrə o parametrlərə cavab vermir. Təbii ki, indi müvafiq qərarlar var. Kinostudiyanın modernləşdirilməsi barədə orada yeni avadanlıqlar qurulacaq. Artıq kinostudiya fabrika çevriləcək kino fabrikına və artıq orada yeni məhsullar ki çəkilməyə başlayacaq kino məhsulları. Onda o yəqin ki onlar artıq həmin o parametrlərə cavab verirlər və təbii ki iştirak edə bilərlər.
Hələlik isə bizə gözləmək qalır.
Bəli, bizə gözləmək qalır.
Azərbaycan filmlərinin tarixinə qısaca göz atıb soru söhbəti yekunlaşdıraraq. İtirazınız yoxdur ki?
Yox, yox, buyurun.
Net və milyonlar səltənətində filmindən sonra Azərbaycan materialında və məhz yerli aktyorların iştirakı ilə çəkilən ilk bədii kino əsəri Qız Qalasıdır. İsmail Hidayətzadə, Kazım Ziya və Azərinin yaratdığı obrazlar məhz həmin filmdən yadigar qalıb. Gəl ki, bu filmi 100% Azərbaycan filmi saymaq olmaz. Cəfər Cəbarlının Eynarlı Payması əsasında ekranlaşdırılsa da, iki seriyalı Qız Qalasının ssenarisi Reslav Luroya, təbii ki, rejissor Balyuzaki və kameraman Lemkeni də Azərbaycan sənətçiləri saymaq mümkün deyil. Baş rolları da o dönəmlərin məşhur erməni aktyoru Bağram Papazyanla sirk aktrisası Josefa canlandırırdı. Bütövlükdə Azərbaycan yaradıcı heyətin çəkdiyi ilk uğurlu film Bismillah'dır. 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şərifzadənin gerçəyə çevirdiyi bu kino əsəri təbliğat təşviqat məqsədi ilə çəkilib və məhərrəmlik mərasimini zavallı insanların özünə qəsd əməli kimi dəyərləndirib. Qəliz məsələləri ifrat başivik prinsipallığı ilə çözmək və hələ ürkək də olsa ateizmi təbliğ etmək o dönəmlərin səciyyəvi özəlliyi sağla bilər.
Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər!
Bismillah filminin daha bir özəlliyi şəxsi vaxsiyyə mərasimini əks etdirən sənəlli görüntülərdir. Bu səhnələr çəkilərkən həm Abbas Mirzə, həm də çəkiliş komandasının digər üzvləri ölüm qorxusu ilə üz-üzə gəlmiş, canlarını güclə qurtara bilmişdilər. Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib. Çox incə və bəzən yorucu da olsa, ayrıntılı toy və yaz səhnələri, çəkildiyi dönəmin sənərli görüntüləri bu kino əsərinə gerçək bir güc qazandıra bilib. Abbas Mirzə Şərifzadənin timsalında ilk Azərbaycan kino rejissoru da Rəmzə çevrildi.
Bizim qalay
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Заталилери, Джанап Бачи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin kafedra müdürü kino rejissor Cəmil Quliyevin beləşçiliyi etdiyi bu izi bitirməkdəyik. Son sual Cəmil bəy. Bir il sonraki kino günü hansı halda sözün əsl mənasında üz güldürərdi məsələn? İlk növbədə də seyircilərin üzünü.
Əvvəla bilirsiniz, bu bağlıdır Azərbaycanda kinematografın inkişafı ilə. Əgər biz bir il ərzində, yəni ki, avqustun 2-si 2007-ci il tarixinə qədər yeni addımlar atsaq, yeni filmlər çəkilsə, kinostudiya artıq texniki baxımdan yeniləşsə, bizim filmlər beynəlxalq festivallarda mükafatlara layiq görülsə, ümumiyyətlə bizdə kino sahəsində yeni nəşrlər olsa, müxtəlif araşdırmalar aparsa, təbii ki, onda biz bayramı yaxşı çıxacağıq. Amma təbii ki, biz heç bir şey etməsək, yəni bizim həmin problemlərimiz qalsa, biz sadəcə bayrama çıxıb yenə də xatirələrə dalacağıq. Biz yada salacağıq ki, biz necə qabaq, bizim kinolar necə gözəldi, amma bugün yox. Bunun üçün işləmək lazımdır, bunun üçün proses getməlidir və kinematograf inkişaf etməlidir. Mən bizim Azərbaycan kinosuna inanıram. Bizdə çox istedadlı insanlar var, gənclərimiz də var. Bəziləri deyir ki, bizdə gənclər yoxdur, istedadlı. Mən bundan razı deyirəm. Sadəcə şərait olmalıdır, sadəcə insanlara münasibət olmalıdır. İnsanlar öz yerini tapmalıdırlar. Bizdə əfsuslar olsun ki, bəzən insanlar yerlərində düzgün oturmurlar, seçilmirlər və ona görə də problemlər yaranır. Amma bizdə potensial var, mən buna inanıram.
Günlərin birində vuruldum yaman, bir ala gözlünün, bir şirin sözlünün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Cəmil bəy, şərəf verdiniz.
Siz sağ
milli kinomuzla bağlı düşüncələrinizi bizlə bölüşdünüz.
Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında.
Milli Kino Günündən və Azərbaycan Kino Sənətinin bugünündən söz açdığımız bu izi bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmaili, səs bəzəkçisi və reportyor Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyir.
Düşündüm nə söylədim, onun qəlbinə dəydi. Gəlmədi, gəlmədi, ürəyim sevərdimi.
Bugün Mehri bizim qonağımızdı, mənim və atanın.
Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma
Süreyya xanım zavoda
sevərdim.
Ana.
Gözlərim.
Ana. Bağışla, vacib işim vardı.
Bizimkindən
gəlmədi.
Mən gərək bura gəlməyəydim.
Yox.
Elə bildim anama sən demisən.
Bizim qalay.
İz proqramını dinlədiniz, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərqaz 4 şəhərə rayona qazı bərpa edib. Livan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd edib, bölgədə yenə ölənlər var. Tehran nüvə fəaliyyətini istədiyi vaxt genişləndirəcəyini deyir. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 22-27, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 14-19, gündüz 25-31 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 25-26 dərəcədir. Bizdən ayrılmayın, indi defirdə tanınmışlardır. Bu dəfə verilişin qonağı Cümşüd Nuriyevdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. tanımışlar.
Tanımışlar verilişinin növbəti sayını təqdim edirik. Həm söhbətimiz uzun müddət Azərbaycanda gedən siyasi proseslərin iştirakçısı olub. Son vaxtlar siyasətdən bir qədər aralanıb elmlə məşğul olmasına baxmayaraq, ölkədə gedən prosesləri nəzarətdə saxlayır. Özü də daxil olmaqla ziyalıları xalqın qarşısında susmaqda ittiham edir və bunu böyük günah adlandırır. İndiyə qədər elədiklərindən peşman olmadığını deyir. Qarabağ müharibəsinin veteranı, Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş, onun ilk parlamentinin üzvü olmuş və müstəqil Azərbaycan dövlətində bir sıra vəzifələr tutmuş adam kimi taleyindən razı olduğunu bildirir. Beləliklə, qarşıdakı yarım saatı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevlə bir yerdə olacaq. Cümşüd, xoş gəlmişsiniz. Vaxt ayırdığınıza görə minnətdaram.
Xoş gününüzə gəlmişim, mən dəvət elədiyinizə görə minnətdaram. Minnətdarı sizə düşür.
Cümşüd, görükmürsünüz, haralardasınız?
Vallahi elə buralarda olurum, dərs deyirəm, dərslik yazıram. Bir neçə gün bundan qabaq gömrü rəsmiləşdirməsi dərsliyi çıxıb. Daha çox o sahədə olan dərsliklərlə məşğulam. Eyni zamanda onu deyim ki, özümə monoqrafiyam çıxdı. Həm də doktorluq işimi yekunlaşdırdım. Yəni, Azərbaycanda ilk dəfədir ki, kənd sərfatının iqtisadiyyatının siyasi cəhətdən araşdırılması gündəmə gəlib. Yəni, bu artıq iqtisadiyyat elmlər üzrə deyil, siyasi elmlər üzrə olan bir işdir. Mən insan hüquqları üzrünün doktorantıyam. İnşallah bu ilin axırınacan müdafiə eləmək fikrim var.
Amma indi hal-hazırda siyasətlə məşğul olan adamlar və yaxud da bir vaxtlar məşğul olmuş adamların bəziləri giləylənirlər ki, deyək ki, onların özlərinin və yaxud yaxın adamlarına mani olurlar doktorluq işi müdafiə eləməyə. Sizə necə? Bir problem yaradan var?
Yox, əksinə, heç bir problem yoxdur. Yəni, mən inanmıram, ümumiyyətlə, elm adamına heç yerdə problem yaratmırlar. Ağıllı elm adamlarına həmişə ehtiyac var. Çünki hətta Məhəmməd Fərand əleyhissalam da deyib ki, alimin qələmi şəhidin qanından üstündür. Yəni, ona görə deyirlər, alim öldü, aləm öldü. Bu mənada alimdə, əsl alimlərə heç bir maneçilik yoxdur. Amma maddi problemlər var. Amma bu iş o demək deyil ki, alimin elmi fəaliyyətində maneçilik var. Heç bir maneçilik yoxdur.
Belə başa düşdüm ki, elmi sahədə işlər pis getmir.
İnşallah, hələ ki, mənim necə deyilər, şəhidim yoxdur sahədən.
Bəs bu siyasi proseslərdə bir növ belə demək mümkünsə, yoxsunuzmu, yoxsa biraz ara verirsinizmi? Nədir bu?
Ümumiyyətlə, bu dəqiqə Azərbaycanda çox maraqlı bir proses gedir. Demək olar ki, Azərbaycanda siyasət yoxdur. Nə mənada? Yəni, dövlət səviyyəsində dövlət siyasəti yürüdülür. Amma digər sahələr, ən çox bir tərəf və müxalifət demək olarsa, o sahələrdə bir susqunluq baş alıb gedir. Hələlik müxalifət yatır, bir tərəflər də onların keşiyini çəkirlər.
Siz yönəldənlərdənsiniz, yatanlardan yoxsa keşiyini çəkənlərdən?
Mən hələlik keşiyini çəkirəm.
Bir vaxtlar, uzun bir müddət Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycanın Milli Məclisində eynəkli bir adamı görməyə adət eləmişdir və adam da kifayət qədər aktiv iştirak eləyirdi. Bir müddətdir ki, belə demək mümkünsə, o adam orada yoxdur. Bir parlament seçkilərində yola saldıq. İştirak elədiniz, amma seçilmədiniz və siz necə oldu seçilmədiniz?
Seçkilərdə iştirak elədim. Amma bilirsiniz, bir məsələ var. Mən sevindirəm ki, o parlamentə düşmədim. Yəni, mənə kimlərsə mane olub, sallah onların kömək olsun. Bu, o mənada ki, indiki parlamentin tərkibi məni heç cürə qanı eləmir. Söhbət tək məndən getmir. Bəziləri fikirləşərlər ki, mən orada olmadığıma görə belə deyirəm. Xeyr, əgər bir parlament ki, artıq 8 aydır fəaliyyətdədirsə, cəmi 12 iclas keçirdibsə, heç bir ciddi qanun qəbul eləməyibsə, ortada heç bir ciddi məsələ yoxdursa, bu parlamentin fəaliyyətindən danışmağa dəyməz. Bu dəfə daha çox pulu olanlar Milli Məclisə can attılar. Yəni, digərlərinin səslərini bir növ olar cəmaatın əlindən həmin vasitələrlə aldılar. Həm bu, o demək deyil ki, parlament seçkiləri qeyri-demokratik keçirilib. Müəyyən pozuntular oldu bu öz yerində, amma cəmaatın sosial vəziyyəti gərgin olduğuna görə bundan işbazlar çox gözəl bir istifadə elədilər. Yəni, bir növ parlamentə düşmək, əgər digərləri siyasət üçün buna can atırdısa, amma əksəriyyəti bura özünün sortalamaq və həm də prestij üçün can attılar. Çox təəssüf ki, parlamentin indi üçdən biri bilavasitə iş adamlarıdır. Yəni, bu adamların daha çox ən böyük fikri öz ailəsini, öz yaxın ətrafını müdafiə eləmək, onlar üçün hər cür şərait yaratmaq, amma millətin qanını sormaq. Bu bir növ onların həyat kredosuna çevrilir, amma çox təəssüf ki, bu belədir. Mən arzulamazdım ki, müstəqil bir dövlətin belə bir parlamenti olsun, amma təəssüf ki, biz belə bir parlament əldə eləmişik.
Cümşüd müəllim, bu sizin olduğunuz parlament ki, var idi tərkibində, o yaraşırdı mı Azərbaycana, necə baxırsınız?
Məncə yeganə parlament idi ki, Azərbaycan üçün daha çox canfəşanlıq törədirdi. Ondan sonra keçirilən hər üç seçkidə, seçkidən seçkiyə pisləşir, çox təəssüf. Bu bir növ Azərbaycanda siyasətə olan biganəlikdən doğur. Yəni, millət üçün çalışanlar artıq kör oldular, yeniləri də kör olmaq istəmirlər, ona görə onlar görmək istəmirlər. Hamısı hər şeyi çox gözəl görürlər. Amma buna 4 qat, 5 qat eynək arxasından baxırlar. Bəlkə də bunların gözünü Allah bağlayıb. Yəni, onların bəsirət gözü bağlı olduğuna görə bunlar bu şeyləri görmək istəmirlər. Amma hər kəs Allah qabağında hesabat verdiyinə görə bunlar da bu barədə fikirləşsələr yaxşı olar.
Cümşüd müəllim, həmin parlamentdə siz də, belə götürəndə mən də Sovet dövründə bir növ tərbiyə almış adamlarıq. Doğrudan mı təkcə budur? Bəlkə insanın özünün də bir xisləti məsələsi var.
Bilirsiniz, Sovet vaxtında hardasa bir müəyyən qorxu var idi və bu adamların əksəriyyəti həmin qorxunun altında tərbiyə almışdılar. Artıq Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra ölkədə kifayət qədər pluralizm əmələ gəldi və bunlar demokratiyanı daha çox anarxiya meyil kimi başa düşdürlər. Ona görə istədiklərini elədilər və ona da cəza almadılar. Və bu bir növ həmin o vaxtı aşağı sayılan, bu bir mənalı şəkildə belə ki, Sovet vaxtında yüksək təhsil almış insanlar indi aktiv siyasətdə yoxdurlar. Çünki onlar utanırlar. Daha doğrusu öz tərbiyələrinin girovuna çevriliblər. İndi cəmiyyətdə bir növ, yəni elə bil ki, tərbiyəsizlik təlqin olunduğuna görə və belə bir mühit əmələ gəldiyinə görə insanlar bunu özlərini bir yaşam tərzinə çeviriblər. Bu həm insanət işçilərinə aiddir, həm elm adamları sayılan adamlara aiddir. Digərlərinə aiddir. Amma böyük bir ziyanlar var ki, onlar hələli gözləmə mövqeyində dururlar. Bu da yaxşı şeydir, içi mən qarışıq. Amma həyat bir qədər bu mənada bizi sıxır deyə o yəni, əslində olmamalıdır, amma mən də günahkarım. Yəni, mən öz günahımı boynuma alıram ki, xalqım qarşısında mən susmaqla böyük günahlar işlədirəm.
Bax, bəzi adamlar deyir ki, parlamentə seçilmək üçün təkcə, deyək ki, seçicilərin səsi yox, təkcə hətta maddi imkan yox, başqa bir xeyirdua da olmalıdır. Sözsüz ki, mən bunu nə dərəcədə həqiqət olub olmadığını deyə bilmərəm, sadəcə müəyyən adamların bu cür ifadələr səsləndirməsinin şahidi olmuşam. Siz necə fikirləşirsiniz?
Valla, bu parlamentdə ora düşənlərdən seçicilərin səsini yığıb ora düşən cəmi 10-12 deputat var, Milli Məclisin üzvü seçilib. Qalanlarının əksəriyyəti təbii ki, pulla, pul xəstəməklə seçilib, amma dövlət məmurları tərəfindən dəstəklənən və parlamentə seçilənlər də var. Bu anormal bir haldır. Məsələn, heç bir dövlətin parlamentində belə bir şey yoxdur ki, parlamentin üzvləri bir neçə vəzifə tutsunlar. Sənə bir 5-6 rektor var, sonra şirkət prezidenti. Həm bütün bunların fonunda artıq o fikrə də müəyyən özünə həyata vəsiqə qazanır ki, bəli, hardansa kiminsə deməli razılığı lazımmış. Amma mənimlə belə bir hal olmadığına görə inanmıram. Mən, ola bilər kimlərinsə belə bir halla olub.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cümşüd müəllim, özünüz necəsiniz?
Allaha şükür, həyatımdan çox razıyam. Həyatda elədiklərimə görə də peşman deyiləm. Yəni, Azərbaycan dövlətinin 15 illik müstəqilliyi yaxınlaşır. Bir Qarabağ müharibəsinin veteranı kimi çox təəssüf edirəm ki, o adı utanıram mən deməyə. Çünki bizim arzularımız və əməllərimiz həyata keçirdiyimizi kimlərsə hakimiyyətə qurban verdilər. Eyni zamanda Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş bir adam kimi, onun ilk parlamentində, qanunların formalaşmasında iştirak edən bir adam kimi, həm də müstəqil Azərbaycan dövlətində müəyyən vəzifələr daşımış bir adam kimi, mən taleyimdən razıyam və Allahımdan çox razıyam ki, mənə belə bir taley verib. Çətinliklərim var, amma o mənim şəxs işimdir.
Yəni, dolanışacaq heç olmasa qaydasındadır, yoxsa yox?
Allaha şükür, yəni bu ölkədə hardasa cəmi 10-12% insanlar artıq pulun temperaturuna dözə bilmirlər. Pulun hərarəti bunları nə dərəcədə çaşdırıbsa, artıq bu adamlar harınlayıblar.
Nə edirlər bax, Cümüşdü müəllim, məsələn?
Məsələn, niyə konkret faktora keçək? Bunların Bakı şəhərində alışır, hamı görür. Bir baxın, şəhərdə birdən-birə 18-20-22 yaşında qadınların hamısında 80-100 min dollarlıq maşınlardır. Bu, Azərbaycanın iki şəraitində hətta bərk gedən iş adamları bunu əldə eləyə bilməz. Yəni, biyaq dediyimiz kimi, tərbiyəsizliyi Azərbaycanda həyat kredosuna çeviriblər. Yəni, insanlar, xüsusilə qadınlar, qızlar daha çox özlərini satmaqla və çox təəssüf ki, bu Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən həyata keçirilir. Bir növ özləri üçün şərait yaradıblar. Yəni, baxın, 20-21 yaşında qəşəng bir xanımdır. Bunun 200 min dollarlıq evi, 100 min dollarlıq maşını, bir o qədər də bərbəzəyi, ondan sonra geyimi, kecimi var. Bu, cəmiyyət üçün çox anormal bir şeydir. Yəni, bu insanlar, həmin vəzifə sahibləri, öz qurduqları tora özləri düşəcəklər. Yəni, bunlar elə fikirləşirlər ki, başqalarının övladını bədbəxt eləməklə müəyyən bunlar eşişrət yaşayırlar. Amma Allah həmişə kimsənin qazdığı quyu özünü salır. Onların övladları da mütləq həmin yola düşəcəklər. Əslində düşüblər, çünki bunların əksəriyyəti ya narkomandır, hələsində bir ya iki evladı var, onlar da ki, belə bir faciəyə düçar olur. Bu insanların, mən bircə şey olaraq deyə bilərəm ki, heç olmasa gözlərini açsınlar. 100 tərbiyəsiz qadına pul xərcləməkdənsə, 10 dənə tərbiyəli ziyalıya pul xərcləmək daha yaxşıdır. Çox təəssüf ki, ən çox da incəsənətçilər. Bilirsiniz, nə qədər ərəndən boşanan qadınlar var, hamısını çıxardırlar. Azərbaycan mədəniyyətini məhv eləyirlər. Mən bilmirəm, o Mədəniyyət Turizm Naziri hara baxır. Amma çox təəssüf ki, bizim kanallar çox faciəvi bir haldır. Yəni, ölkədə ərindən boşananlar, nə bilim, səsi olmayanlar, heç nələr, kimləri gətirirlər bunlar. Hətta iş ora çatıb ki, ümumiyyətlə, musiqidən xəbəri olmayan adamlar artıq ad alırlar, əməkdar artist ad alırlar. Bu, millətin faciəsidir. Kimsəyə ixtiyar verilməyib ki, ümumiyyə qəsd olunsun. Yəni, hardasa təbii resurslara qəsd olunmağı hardasa qəbul eləmək olar. Amma milli resurslara, milli ehtiyatlara, milli adət-ənənələrə çox təəssüf ki, çox güclü qəsd eləyirlər. Təəssüf ki, ziyalılarımız susur. Yəni, biz bu faciəni yaşayırıq. Çox təəssüf.
Türkşüt müəllim, nə yaxşı bax, bu yaydır da, istidir. Bəzən adamları paytaxta tapmaq olmur. Siz nə yaxşı buradasınız?
Valla, nə bağım var, nə gedəsi yerim var. Yəni, bu əslində etiraf deyil. Mən yenə deyirəm, öz həyatımdan narazı deyiləm, amma məndən də az vəzifədə olanlar nəyin ki Azərbaycanda, hətta bizim Milli Məclisin üzvləri ümumiyyətlə Azərbaycanda özlərinə necə deyirlər, çox pis bir şey sayırlar ki, bunlar yay vaxtı Azərbaycanda, bunlar mütləq olmalıdırlar, ən azı Türkiyədə, İspaniyada. Amma mənim gedəsi yerim, mən xalqım nə vəziyyətdə, mən də o vəziyyətdə olmağı belə bir problem də görmürəm. Bakı mənim üçün əzizdir. Gedəsi yerim olmadığına görə də iki qat əzizdir.
Əvvəllər harada dincələrdiniz?
Əvvəllər Şuşaya gedərdim, çünki orada mənim yoldaşım Şuşadandı. Onların orada bağ evləri var idi. Yay vaxtı Şuşada bir dağdamda olardıq. Amma çox təəssüf ki, onu da əlimizdən alıblar.
Cümüşdü müəllim, uşaqlığınız harada keçib?
Uşaqlığım daha çox Şirvanda. Mən, yəni biz 37-ci ildə sürgün olunmuşuq. Əslən, Şamaxlıyam mən. Amma bizi sürgün eləyiblər Arana ki, bəlkə orada qırılaq. Çünki mənim babam 43-cü ilə qədər Sovet hökumətinə tabi olmayıb, qaçaq olub, Şamaxda amma bir qaçaq sultanın nəvəsiyəm. Və bizi ora sürgün eləyiblər. İndi orada ancaq o kənddə, bizim kəndə az bəylər deyilər. Çünki Daşdəmir bəy idi. O kənd də onun adından adlanır. Kənddə 7 az bəyin ailəsi idi. Yəni hər şeyin əllərindən almışdılar və sürgün eləmişdilər ora. Qırılan qırıldı, qalan qaldı. Bataqlığın ortasında bir quru bir yerə sürgün eləmişdilər bizi. Amma Allah bizə şans verdi, biz yaşadıq. İndi də düzdür, Şamaxı bizim baba yurdumuz da olsa, orada gedib qalmaq imkanımız məhduddur. Yəni, bütün mülkümüzü alıblar. Mən hər iki babam müsavatçı olublar və onun da cəzasını çəkiblər. Hər ikisi sürgün olunub. Və 37-ci də bizi tamamilə sürgün eləyiblər, amma əslən Şamaxın sarı torpaq deyilən məhlə var, babamın qəbri deyilə oradadır, Şamaxının girəcəyində. Amma o məhlə zəlzələ vaxtda uçub, indi yəni oradan olmağımla mən fəxr eləyirəm. Bu mənim üçün böyük bir şərəfdir. Çünki Azərbaycanın hər yeri mənim üçün çox xoşdur, amma Şamaxı bir növ uzun müddət Azərbaycanın təkcə dövlətçilik mərkəzi yox, eyni zamanda Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olub və belə bir yerdən olmağım bəlkə də nəsə genetik, nəyisə həyatda qazanmışamsa genetik oradan keçmədir. Ona görə mən taleyimə də minnətdaram, Allahıma minnətdaram, eyni zamanda Şamaxıdan olmağıma da fəxr eləyirəm. Amma Azərbaycanlı olduğum kimi fəxr
eləyirəm. Gedib o indi o atababa yurdunda bir ev qaraltmaq, nəsə bir...
Valla elə bir fikrim var idi, amma demək olar ki, Şamaxı qeyri-Şamaxılılar tərəfindən işğal olunub, həddən artıq. Ona görə çətindir.
Bəs babanız niyə qaçaqlıq edirdi?
Babam Sovet hökumətə gələndə, yəni 19-cu ildə babam 9 kəndin uyezdə olub, yəni o vaxtı müsavat hakimiyyətə gələndə o kəndlərin təhlükəsizliyi ilə məşğul olub. Amma Sovet hökumətə gələndə bunların əlində nəyi var alıb, bu əvvəlcə tabi olub. Bir müddət hətta gedib Türkiyədə yaşayıb, amma yenə orada yaşaya bilməyib, qayıdıb gəlib və gələndən sonra artıq 30-cu illərdə ilk repressiya olunanlardan olub, əvvəl daylarımı sürgün eləyiblər.
Onları hara sürgün eləyiblər?
Biri Sibirdə ölüb, biri Türkiyədə ölüb, çünki onları o vaxtı böyük daimi mənim sürgün eləyiblər müharibədə ilk diz batalyona. Orada əsir düşüb və almanlar öldürməyib, sonra 55-ci ildə Türkiyədə ölüb. Yəni, ondan artıq heç bir məlumat əldə elə bilmədi. Amma o biri daim Sibirdə, Magadanda, sürgündə ölüb, heç qəbrini də tapa bilmədi, nə qədər axtarış apardıq, heç bir şey əldə eləyə bilmədi. Amma babalarım haqqında bütün sənədləri yandırıblar. Amma yenə deyim ki, 18-ci ildə Şamaxıda Mart qırğınında tək bizim ailədən 14 nəfər ermənilər qırıb. Atam tək qalıb. Bütün əmlərimi, bibilərimi, ondan sonra atamın xalalarım, bibiləri nə, hamısını qırıblardı, nə baş bağırdım. Yəni, bizim tək bir ailədən 14 nəfər öldürüblər.
Sonra nə oldu? Böyüdünüz, oxudunuz orta məktəbi, gəldiniz Bakıya.
Təbii, o vaxtı, yəni, mən Bakı, indi Bakı Dövlət Üniversitesi, Azərbaycan Dövlət Üniversitesi gedirdi, çox böyük orada müsabiqə var idi. Nəsə taleyim gətirdi, qəbul oldum və universitetin fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Sonra aspiranturaya daxil oldum, müdafiə elədim. Amma bu 88-ci il hadisələri ortaya düşdü. O vaxt doktorluq işimi yarımçıq bıraxdım və qoşuldum bu hərəkata. 89-cu ildən də Qarabağda işlədim. Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsində sədrin birinci mavin oldum. 3 ilə qədər mən elə Xankəndində işləmişəm. Yəni Qarabağda olanlar bilirlər ki, biz nələr eləyə bilirdi orada. Çox təəssüf.
Amma həmin müddət ordu işləmək çətin idi, abi, yüngüldür.
Hər gün ölə bilərdi. Yəni, Allahın seçimi idi ki, mən saqqalım, amma bizlə olanların çox öldü. Çoxunu ermənilər güllələdi. Yəni, hər axşam biz Xan kəndində olanda, yəni oradan Şuşaya çıxanda həmişə dueləyirdi. Amma indi mən baxıram ki, orada o qədər əziyyət çəkən qaçqınların yetişdirdiyi nəsil çox təhlükəli bir meyil. Bir də orada əmələ gəlir. Görürsünüz, çadırlarda genetik ötürümə qabiliyyəti itir. Yəni, mən bir növ bunu da araşdırmışam ki, insan öz torpağında olmayanda hansı proseslər baş verir. Bizdə çadır şəhəricində yaşayanların şuurunda tamam bir ayrı istiqamətdə dəyişiklik gedir. Çünki onlarda mən deyilən bir şey yoxdur. Mülkiyyətdən söhbət gedir. İnsanın nə qədər şəxsi mülkiyyəti varsa, insanda bir mənlik, qurur formalaşır. Çünki onun nəyisə varsa artıq bu özünü arxain olur. Çox təəssüf ki, bizim o çadır şəhərcində doğulan uşaqlarda mən məsələsi yoxdur. Yəni, onun özünün daxili məni daha çox gündəli həyatda qalmaqdan ibarətdir. Bu bir səhv tendensiyadır bizdə. İkincisi də birdən-birə kənddə, yəni o mühitdə yaşayan insanların torpaqdan ayrılıb gətirib yataqxanalarda qalması və burada onlar küçə ticarətinə getməsi və onların uzun müddət formalaşmış şəhərin mədəniyyətsiz mədəniyyətindən xəbərdar olmaması, onların həddən artıq saf olması onların faciəsinə nəticələnir. Ən çox o uşaqlar şəhərdə faciəyə uğrayırlar. İstər qız uşaqları, istər oğlan uşaqları. Yəni, bir növ şəhər onları yeyir. Sonra çox qorxulu nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Cümşüd müəllim, bax, xalq hərəkatı, sonra getdiniz, özünüz dediyiniz kimi Xankəndində işlədiniz. Sözsüz ki, müəyyən adamlarla çiyin-çiyin işləyirdiniz və həmin adamlar indi də siyasətlə məşğul olanları da var, olmayanları da var, partiya rəhbərləri. Amma sonra vəziyyət biraz başqalaşdı və hətta sizi qınayanlar da oldu. Fikir ayrılığı idi mi, yoxsa əqidə ayrılığı idi? Nə idi bu?
Valla, daha çox əqidə ayrılığı. Mən bir böyük səhv elədim ki, yenidən deyəndə Sabir Rüstəm xanlının təkidi ilə Vətəndaş Əmrəli partiyasına gəldim. Amma indi o partiyadan mən elə 2000-ci seçkilərində getdim, seçkidən qabaq. Mən o şəkildə təsəvvür eləmək istəmirdim. Yəni, heç cürə gördüm alınmır, mən heç kəsi qınamıram. Deməli, mənim əqidəm o formaya uyğun gəlmədiyinə görə oradan. Ondan da qabaq sesiyonu tərk elədim. Bilirsiniz, mən bir şey açıqlaya bilərəm də. Bunlar içərdə sesiyonun iclaslarında tamam bir adam olurdular. Amma jurnalistləri görəndə bunların hamısı dönürdülər. Yəni, o vaxtı rəhmətli Heydər Əliyev idi. Bir növ içərdə onun müdafiəçiləri çöldə onun düşməninə çevrilirdilər və bu çox anı baş verirdi. Qapının açılması ilə insanın sifətinin dəyişməsi arasında bir neçə dəqiqə, bəlkə də an baş verir. Çünki jurnalistlər qapının çölündə gözləyirdilər və bu adamlar birdən-birə elə təntənəli intervyular verirdi. Mən dəhşətə gəlirdim. Bir dəfə, iki dəfə sonra artıq dözə bilmədim. Yəni, bu mümkün olan bir şeydir. Yəni, insan heç olmasa ən azı olduğu kimi görünməyə çalışmalıdır. Mən demirəm, 100% ideal insan var. Dünyada yeganə ideal Allahdır. Amma hamımızın günahları var, hamımızın səhvləri var. Bir var, insan öz taleyi ilə bağlı səhvlər buraxsın, onun cəzasını özü çəkir. Bir də var, millətin taleyi ilə oynamaq, buna kimsə səlahiyyət verilməyib. İstər iqtidar nümayəndələri olsun, istər müxalifət nümayəndələri olsun. Ona görə də mən vaxtında getdim və o zaman da elan eləmişdim ki, Azərbaycan müxalifəti artıq 3-ü çıxıb. Yəni, artıq 40-ı da çıxdı, ilə də çıxdı. Bundan sonra Azərbaycan müxalifəti haqqında danışmaq ən azı günahdır. Çünki bu müxalifət özünü sata-sata xərclədi və xərcləyə-xərcləyə də satdı. Onunla da qutardı.
Kimlərlə indi dostluq eləyirsiniz, belə demək mümkünsə? Yəni, görüşmək, köhnə dostlar da hər halda o.
Valla, əgər əvvəllər 20 dostum var isə, indi cəmi 4 nəfərə inanıram. Ad çəkmək istəmirəm, o 4 nəfər, yəni hətta bu axırıncı seçkidən sonra seçki vaxtı məni müdafiə eləyən, nə bilim mən, gündə qardaş deyənlər çoxu qaçdı. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda insanlara onun düşüncəsinə, onun ləyaqətinə, onun qabiliyyətinə deyil, onun tutduğu cəmiyyətdəki ya mövqeyinə, ya da vəzifəyə görə qiymət verirlər. Amma mən o adamlara minnətdaram ki, onların içərisində vəzifə sahibi də var, öz mövqeyini dəyişmədi. Yəni, əvvəldən hansı mövqeydə, kişi kimi həmin mövqeydə qaldı. Amma vəzifə sahibi olmayan da var. Yəni, barmaqla saylana qədər əvvəl bir neçə əl lazım idi mənə. İndi bir əldə bütün dostlarım cəmləşib. Və ona da xoşbəxtəm.
4 nəfərə siz inanırsınız və xoşbəxtsiniz. Bəs sizə neçə nəfər təxminən inanır?
Onu bilmirəm mən. Hər halda, əgər o 4 nəfər məni seçibsə, onların həmin cəmiyyətdəki mövqeyi məndən yüksəkdədir. Həm də ki, yəni, imkanları da məndən çoxdur. Əgər onlar məni seçibsə, elə o mənim bəsimdir. İndi başqaları təbii ki, qohumlar içərisində inananlar, bu təbii şeydir. Yəni, mən qohumları siyasətə qatmıram.
Dostlar, tanışlar, sonra gördüyünüz işlər, siyasət. Yəni, bunların hamısı ümumiyyətlə belə götürəndə bir sistem mi deyə təşkil edir? Bəlkə tamın müxtəlif hissələridir belə götürəndə. Amma özünüzün ürəyinizdən nə keçir? Məsələn, nə ilə məşğul olardınız məmnuniyyətlə? Bəlkə harasa gedərdiniz, nə, bax, nə istəyərdiniz?
Valla, birincisi, mən indiyə qədər bu hisslərlə o qədər daxilində mübarizə aparmışam. Artıq mən qatı millətçi olmaq istəyirəm. Ayrı yolum qalmayıb. Düzdür, bu səhv yoldur. Yəni, istər-istəməz millətçilik daha çox şovinizmə yaxınlaşır. Amma mənə gəlir ki, mən hardasa borcumu yerinə yetirməliyəm. Azərbaycanda İslamı məhv eləyirlər. Təkcə Azərbaycanda bu dəqiqə 20-yə yaxın təriqət baş qaldırıb. Yəni bir dövlətin ki daxilində nəzrə yığılan pulu, bunu dövlətlə din ayrı olduğuna görə, yəni bu konkret dinə aiddir, nəzirlə biznes qururlar. Nəzir qutusunun üstünə dava gedir, ölü yumağın üstünə dava gedir, məscidə aparırsan ölü yumağa, meyit ortada qalıb yiyəsini axtarırlar və əvvəlcədən pulu istəyirlər. Yəni mənim özümün başıma gələn bir hadisə oldu, cavan bizim bir uşaq qəzaya düşmüşdü, gecə biz onu apardıq yumağa, təsəvvür edin, meyidin namazını qılmaq üçün pul istədi, hələ o birləri alıb ha, yəni bunun təsəvvürün valideynin nə gündədir, cavan övlad etirib, bunlar orada həmin 10 min manatın davasını eləyirlər ki, gecə meyid namazı gündüzdən bahadır. Görün biz nələrə gedib çatmışıq.
Düşdürən bax bunu kim eləyir? İndi məmurlar bayaq qınadıq.
Bunu bir mənalı şəkildə
molla var ki, bir qəpik də pul almır, kasıbdır, amma duasını da oxuyur, öldüyünü də götürür yeri gələn.
O əsl mollalar var, amma çox təəssüf ki, bizdə burada monopoliya əmələ gəlib. Həm bunu bir mənalı şəkildə demək lazımdır. Bu monopoliya kimə də məxsusdur, hamı bilir. Həm həcc ziyarəti də eyni monopoliyadadır, həm də ölkədə axundların, mollaların təyinatı da. Bunlar nəinki dindən, nəinki İslamdan, bunlar çox şeydir, adi insanlıqdan uzaqdırlar. Ya keçmiş sürücülərdir, ya keçmiş həbsdə yatanlardır. Yəni, bunların heç bir dini təhsili yoxdur. Yaxşı, sovet vaxtı ardasa başa düşmək olur ki, təhsil almağa imkan vermirlər. Amma indi bizdə çox gözəl bir Qafqaz müsəlmanları universiteti var. Və Hacı Sabir kimi orada gözəl bir ziyalı var. Orada yetişdirilənləri axın təyin eləmirlər, amma haradansa gətirirlər kiminsə adamıdır. Yəni, bilirsiniz, bu çox təhlükəli bir şeydir. Yəni, Allahın səvri böyükdür, amma müəyyən həddə qədərdir. Əgər biz bir qat günah daşıyırıqsa Allah qarşısında, adını dindar qoyub Allahı allatmaqla məşğul olanlar iki qat günah daşır. Bu adamlar özləri İslamı təbliğ eləyir. Əgər bunlar axirət dünyasına inanırlarsa, bu elədikləri nədir? Bu dəhşətli bir şeydir.
Cümşüd müəllim, bir imkan verilsə ki, kimdənsə ötər və yaxud nədənsə ötər, dua eləyin. Və deyirsə, bayaqdan kimlər nədə günahkardır, nələr baş verir? Ümumi vəziyyətin yaxşılaşması üçün konkret nəyə və yaxud kimdən ötəri dua edin?
Allaha əl açıram və ona yalvarıram ki, millətimin bəsirət gözünü açsın. Yeganə millətin xilası onun təhsilindədir. Yəni, Allah insanların bəsirət gözünü açsın ki, bu insanlar özü özünü dərk eləsin. Mənim yeganə Allahdan istəyim odur. Bu hamıya aiddir. Yəni, mən həcc ziyarətinə də getsəm, o duanı eləyəcəm. Çünki həm Məşəddə, həm Kərbalada olmuşam, indi istər-istəməz Azərbaycan. Yəni, əslində, bunların yeri gəlmiş, yəni, bunları ziyarət eləmək lazım, amma bunlar Allahın seçdikləridir. Amma bütün müqəddəs yerlərdə ham Allaha dua eləməlidir. Gedib kimdənsə həmin müqəddəs şəxslərdə nəyinsə istənilməsi, bu Allaha şikir qoşmaqdır. O, olan şey deyil. Yəni, Allaha heç kəs ortaq qoşa bilməz. Allahın seçdiklərini yedəndə təbii ki, Allaha dua eləməlisən. Amma çox təəssüf ki, bizdə artıq onlar da gəlir yerinə çevrilir. Çox təhlükəli bir şey.
Hər halda ümid yaxşı şeydir. Belə bir söz var, deyirlər hər şey yaxşı olacaq.
İnşallah, adətən belə bir şey var da, hər gecədən sonra bir gündüz olur. Allahın da, yəni kəlamların içərisində Quranda da verirlər ki, hər bir qaranlıqdan sonra bir aydınlıq gəlir. Azərbaycan çalxalanır. Həm cahiliyyətli güclənib, həm harınlaşma var, amma eyni zamanda bir ayılma prosesi də gedir. Yəni, ümid eləyirəm ki, bu proses tədricən digərlərini üstələyəcək, çünki Allahın seçimi həmişə ədalətli olur. Və mən onun seçiminə inanıram və onun arxayınam. Amma insanların seçimi məni qanı eləmir.
Sümüş, mənə çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Çox sağ olun, əksinə mən çox təşəkkür edirəm ki, çox gözəl bir mövzu barəsində, yəni mən dediyimə görə yox, mən eşitmək istədiklərimi dediyimə görə sizə minnətdarım.
Tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki qonağımız keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyev idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı.
Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio